Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 pohdittiin EU:n kriisinhallintaa ja etsittiin keinoja maailmankaupan esteiden purkamiseksi. Karjalaa kaipailtiin yhä takaisin, Santaparkilla meni lujaa ja Unto Monosesta tehtiin elokuva. Bosnian ja Kosovon sodat olivat osaltaan saaneet myös EU:n pohtimaan keinoja parantaa sen maiden omaa kykyä osallistua tarvittaessa yhteisiin kriisinhallintatoimiin. Helsingin huippukokouksessa joulukuun alussa 1999 EU:n kriisinhallinta olikin keskeisesti esillä. Tänään 10:ltä lähetyksen Eurosuomi-osuudessa aihetta käsitteli Jari Niemelä.
Tämänkertaisessa lähetyksemme Eurosuomi-osuudessa aiheena on siis eurooppalainen kriisinhallinta, tai ainakin korkealle sitä tehtävät suunnitelmat, ja tätä keskustelua käydään eduskunnassa valtiosalissa korkean sähkökynttilöin varustetun joulukuusen loisteessa. Ovat kansanedustajat Ulla Anttila, hän on vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen, Tytti Isohookan Asumaa, keskusta, ulkoasiainvaliokunnan jäsen, sekä kansanedustaja Outi Ojala, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Ja aiheena on todellakin se, että kun EU:n ensi viikon perjantaina kokoontuvan huippukokouksen yhtenä aiheena on kehittää, tai oikeastaan tässä vaiheessa luoda poliittiset edellytykset jatkopäätöksille, jotka tähtävät eurooppalaisen puolustusulottuvuuden kehittämiseksi. Tähän liittyy sellainen sanallinen paradoksi, että silloin kun EU:ssa puhutaan puolustusulottuvuuden kehittämisestä, niin silloin ei tarkoiteta sellaista yhteistä puolustusta, joka merkitsisi yhteistä puolustusta, vaan sillä halutaan tarkoittaa nimenomaan kriisinhallintaa, niin sotilaallista kuin siviilikriisinhallintaakin. Tytti Isohookan Asumaa, tämä EU-kielen käyttö on joskus aika mukavaa.
Niin on, ja me saatamme itsekin sekoittaa käsitteitä, mutta todellakin näin, että jos puhumme yhteisestä puolustuksesta, niin se merkitsee yhteisen EU-armeijan tavoittelemista. Mutta kun puhumme kriisinhallinnasta, niin puhumme muista toimista, jotka ovat välttämättömiä, jotta konfliktista nopeasti selvittäisiin.
Outi Ojala, tämä on osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta mitä tämä kriisinhallinta siihen nivoutuu?
No kyllähän täytyy sanoa, että meillä on huonoja kokemuksia siitä, miten kriisien ennaltaehkäisyssä on epäonnistuttu viime vuosina, jos katsotaan, mitä Afrikassa on tapahtunut, Ruandassa, mitä tapahtui Bosniassa ja nyt viimeksi, mitä tapahtui Kosovossa. Että kansainvälinen yhteisö ei valitettavasti kykene vielä ennaltaehkäisemään näitä kriisejä, ja sitten on jouduttu aika avoimiin konflikteihin, ja sitten kriisin hallinta on tullut mukaan liian myöhäisessä vaiheessa, ja jos ajatellaan, mitä sitten esimerkiksi tapahtui Kosovossa, niin voidaan sanoa, että ensin tuli rauhaan pakottaminen, sen jälkeen rauhansopimus, ja nyt siellä on rauhanturvajoukot sitten valvomassa sopimusta. Ajatuksena Euroopan unionissahan on nimenomaan, että pyrittäisiin ennaltaehkäisemään näitä kriisejä, ja toisaalta sitten saamaan kriisinhallintajoukot, yhteiset eurooppalaiset kriisinhallintajoukot riittävän varhaisessa vaiheessa ilman, että tarvitsisi mennä tällaisiin sotilaallisiin pakotusoperaatioihin, pommituksiin tai vastaaviin. Siitähän on kysymys. Nyt ei olla luomassa eurooppalaista yhteistä puolustusta, yhteistä armeijaa, vaan nimenomaan kriisien ennaltaehkäisyä ja kriisinhallintaan. nämä on nämä PTSPRin tehtävät. Ja haluaisin vielä sanoa, että tässähän ollaan kehittämässä myöskin ei-sotilaallista kriisinhallintaa. Ja ainakin itse ja me Vasemmistoliitossa asetamme suuria toiveita myös siihen, että tätä ei-sotilaallista puolta, jossa kansalaisjärjestöillä on myös merkittävä rooli, että sitä ei saa nyt unohtaa.
Ulla Anttila Vihreistä. Kyseessä on todellakin tällaiset Kosovon ja Bosnian jälkimainingit, kun EU:n piirissä aletaan tätä kriisinhallintaa kehittää. Onko käsitteet silti kokonaisuudessaan selvät? Nyt esimerkiksi Suomen rauhanturvalaista ollaan poistamassa epäselvänä sana rauhan pakottaminen. Mutta mitä teidän mielestänne tämä kriisinhallinta käytännössä on?
Kyllä minusta sillä tarkoitetaan juuri sen tyyppisiä operaatioita kuin mitä Kosovossa tällä hetkellä on meneillään, mihin Outi Ojalakin äsken viittasi. Eli sen tyyppistä kokonaisvaltaista kriisien ennaltaehkäisyä ja käsittelyä, ja siinä minusta pitäisi olla tämän EU:n painotuksen, mutta kun puhuttiin puolustuksesta ja siitä, miten se ymmärretään EU-maissa, niin on toki myönnettävä, että eräissä EU-maissa on pitemmälle meneviä pyrkimyksiä, niistä tosin ei nyt ole sellaisia selkeitä asiakirjoja, mihin ne sitten johtaisivat, mutta esimerkiksi tuo Kölnin huippukokous, sen asiakirjat mahdollistavat hyvin monenlaisia tulkintoja, mutta Suomen linja on ollut tämä liittoutumattomuuspolitiikan jatkaminen ja nimenomaan kriisinhallinnan kehittäminen.
Siitä ei ole mitään epäselvyyttä.
No ei, nyt äskettäinhän käytiin keskustelu eduskunnassa, kun pääministeri Lipponen antoi ensi viikon Helsingin kokouksen johdosta ilmoituksen. Ja minusta keskustelu osoitti aika selvästi sen, että täällä eduskunnassa ollaan laajasti yhtä mieltä siitä, että Suomen tulee jatkaa liittoutumattomuuslinjalla. Me emme tavoittele mitään NATO-jäsenyyttä ja että me haluamme olla tässä aktiivisesti mukana tässä kriisinhallinnan kehittämisessä. Ja tämä kriisinhallinta jakaantuu kahteen osaan. Puhumme sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja siviilikriisinhallinnasta. Haluaisin korostaa sitä, että Suomihan on aivan erinomaisella tavalla menestynyt kansainvälisessä toiminnassa tällä perinteisellä omalla rauhanturvatyöllänsä ja tätä kyllä.
Sanotaan, että Suomi on rauhanturvajana suurvalta.
Kyllä on, ja minusta meidän pitäisi arvostaa sitä työtä, jota olemme tehneet, ja pahoittelen kyllä niitä näkemyksiä, jotka ovat tavallaan murtamassa tätä Suomen erinomaista rauhanturvatyötä, eli ovat muuttamassa rauhanturvalakia siten, että tämä voiman käyttö tulisi myöskin aktiivisesti mahdolliseksi. Minusta Suomen ei pitäisi siihen mennä, eikä Suomen missään tapauksessa pitäisi pyrkiä olemaan kaikilla tahoilla hyviä, kun me olemme kerta oman ammattitaitomme tässä perinteisessä työssä saavuttaneet.
No, mä olen Tytti Iso-Hokan Asunmaan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että kuten hän totesi, että suomalaiset rauhanturvaajat ovat menestyneet, ja se on tavallaan juuri se vahvuus, mikä meillä on, että meillä on joukkoja rauhanturvaajia, joilla on myöskin siviiliammattitaito, jolloin he voivat myöskin työskennellä hyvin läheisesti sen siviiliväestön kanssa, rakennustöitä kunnostaa siellä, vesijohtoja, rakennuksia, ja he ovat tunnettuja siitä, että he todellakin voivat lähestyä ihmisiä. Ihmiset kokevat heidät myöskin niin kuin turvaajiksi siellä, toisin kuin esimerkiksi NATO-joukot, jotka koetaan hyvin tämmöiseksi sotilaallisiksi, jota on vaikea lähestyä, jotka ovat niin sanotusti kovat piipussa kaiken aikaa. Että tämä on Suomen vahvuus, ja minä kyllä toivon, että tämä voisi myöskin levitä Euroopan unioniin, kun koulutetaan näitä tulevia rauhanturvaajia. Mutta mä olisin halunnut vielä sitten sanoa yhden asian, joka on, että se oli myöskin totta, mitä Tytti sanoi, että täällä on hyvin laaja yhteisymmärrys eduskunnassa siitä, mihin Suomi pitää mennä ja mihin ei pidä mennä. Että se on niin kuin musta ihan merkille pantavaa. Ja tuli hyvin selväksi myöskin se, että Suomi ei jatkossakaan tule osallistumaan sellaisiin Kosovon kaltaisiin pommituksiin, jotka todellakin sitten voidaan katsoa tämmöiseksi rauhan pakottamiseksi, vaan että rauhaan palauttamistehtävät, jotka ovat tämän Petersbergin tehtäviä, niin niissähän lähtökohtana on se, että on osapuolten suostumus sille, että otetaan joukkoja vastaan, koska sehän on se ratkaiseva. Me olemme olleet sellaisissa tehtävissä mukana, ja minusta meidän pitää olla myös jatkossa vain sellaisissa, joissa on olemassa rauhansopimus mukana, jossa osapuolet ovat valmiit ottamaan myös rauhanturvajat paikalle.
Tarkoitatteko, että annetaan Naton ja Yhdysvaltojen tehdä lainausmerkeissä likaiset työt, ja sitten suomalaiset tulevat puhtain asein?
En minä usko. Minusta siis ylipäätänsä pitää lähteä siitä, että tarvitaan tämä mandaatti, YK tai Etyjin mandaatti, että se on ainakin ollut Vasemmistoliitossa meillä ihan kautta linjan tämä lähtökohta, että sen tyyppisiin operaatioihin pitää mennä. Ja sitten me todellakin pidämme myöskin kiinni siitä, että meidän nykyinen rauhanturvalaki lähtee siitä, että eduskunta joka kerran ratkaisee se, että lähetämmekö me joukkoja. Ja tehdään siis tapauskohtaisesti. Ja minusta siitä pitää myöskin jatkossa pitää kiinni.
Niin, rauhanturvalain muutokset, joita on suunniteltu työryhmässä, niin niihin ei sisälly muuta kuin tämän yhden pykälän muuttaminen ja tätä mandaattikysymystä, sitä ei ole tarkoitus muuttaa, eikä myöskään sitä, etteikö eduskunta antaisi jokaiselle operaatiolle oman suostumuksensa. Mutta oikeastaan se, mitä haluaisin vielä painottaa, on kyllä tämä kysymys Euroopan turvallisuuspolitiikan, puolustuspolitiikan muotoutumisesta, että kun NATO-jäsenyyttä on herätelty muun muassa näissä presidenttikeskusteluissa, niin itse katson, että sehän ei ole ajankohtainen kysymys, mutta olennaisempi kysymys on, muuttuuko EU sillä tavalla näiden suurempien EU-maiden tavoitteiden mukaisesti, että tämä puolustusulottuvuus tulee osana niin, että tämä niin sanottu VEUn artikla 5, joka sisältää puolustuksen, niin hivutetaan mukaan EUn toimintaan. Että tämä on se kysymys, josta käydään kädenvääntöä, joka ei ole mitenkään itsestäänselvä kehityslinja, mutta toivoisin, että myös siitä Suomessa pystyttäisiin keskustelemaan, koska Euroopan kehityksessä, niin minusta meillä on ollut Suomessa tyypillistä se, että mahdollisista tulevaisuuskuvista ei välttämättä, jos niitä ei pidetä toivottamina täällä keskustella, että meillä on pikkasen sitä suomettumiskulttuuria jäljellä.
Niin, mä haluaisin palata siihen, mihin Outi Ojala äsken viittasi, näihin Naton Kosovo-tapahtumiin, jotta tällainen ei toistuisi Euroopassa, niin on kyllä tavattoman tärkeää keskittyä tästä edespäin enemmän kuin tähän armeijan kehittämiseen ja näihin VU-sulattamisiin, niin myöskin siihen, että EUn sisällä näitä ennaltaehkäiseviä toimia olisi enemmän kuin mitä nykyisin on. Ja esimerkiksi elintasokuilu, joka on tässä meidän omalla rajallamme, on saatava kaventumaan pienemmäksi. Meillä on ympäristöongelmia, meillä on valtavia vähemmistöongelmia Euroopassa. Jos näihin ei keskitytä, jos poliitikot eivät keskity näihin, niin sitten kyllä meillä saattaa olla tulevaisuudessa edessä näitä NATO-hyökkäyksiä ja vaikeita tilanteita. Ja mä harmittelen kyllä sitä, että aika paljon niin kuin tässä keskustelussa puhutaan näistä kovista asioista, eikä sitten näistä ennaltaehkäisevistä tekijöistä, jotka kuitenkin on kaikista tärkeimpiä.
Se pitää varmasti paikkansa, mutta Naton piirissä varsin avoimesti arvioidaan tällä hetkellä, että EU ei yksinkertaisesti yksin pysty ilman NATOa, Naton apua tällä hetkellä toteuttamaan minkälaisia isompia kriisinhallintatehtäviä. Ja paradoksi on siinäkin, että Naton sisällä, että Washington, vaikka Washington ei lähettäisi yhtä ainutta sotilasta uudestaan Eurooppaan, Washingtonilla on koko ajan se NATO, voisin sanoa, hanskassa. Outi Ojala.
No siis sehän on sillä tavalla totta, että Euroopan unioni ei pysty lähivuosina esimerkiksi suorittamaan tällaisia mittavia esimerkiksi Kosovon kaltaisia operaatioita ilman, että se tukeutuisi muun muassa sitten Naton kuljetus ja tiedon välitys ja muihin voimavaroihin. Se on totta, mutta minusta se, mikä on EU:n niin kuin etuna verrattuna esimerkiksi NATOon, on ehdottomasti se, että EUlla on käytössään koko tämä paletti, jos voidaan sanoa poliittinen, taloudellinen, humanitaarinen ja nyt sitten jatkossa myöskin tämä kriisinhallinta, sotilaallinen kapasiteetti, joka antaa minusta, koska NATO on kuitenkin, se on sotilasliitto ja vaikka nyt puhutaan, että NATO on niin sanotusti muuttunut, niin kyllä sen intressi on aivan selvästi tämä sotilaallinen puolustusulottuvuus, mutta EUlla on siis laajempi paletti käytössä, että minusta tämä on niin kuin se lähtökohta. Sitten olisin myös ihan halunnut yhtyä siihen, mitä Tytti sanoi tästä juuri näistä todellisista turvallisuusuhista, joista kannattaa puhua, että minusta edelleenkin vähätellään juuri niitä olennaisia turvallisuusuhkia, että aina on nämä viholliskuvat ja jos ajatellaan että vaikka esimerkiksi Suomen asemaa ja tätä NATO-keskustelua, niin kyllä minä ihmettelin tämän erään rauhantutkijan tai miten häntä halutaan kuvata, niin hänen arviotaan esimerkiksi siitä, että ei ole enää tänä päivänä ajankohtaista esimerkiksi, että Suomella olisi joku erityissuhde Neuvostoliitto tai Venäjään. no en minä tiedä, tarvitseeko sitä kuvata minään erityissuhteena, tilanteet ovat muuttuneet, mutta että onhan se tosiasia, että meillä on yli 1300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, ja kyllä silloin ei ainoastaan Suomen, mutta koko EUn ja Euroopan intressissä on se, että Venäjällä kehitys olisi mahdollisimman rauhallista ja myöskin taloudellinen elpyminen tapahtuisi siellä, ja sitä tietysti Euroopan unioni ja Suomen tulee tukea.
Totesi Vasemmistoliitto Nauti Ojala, nyt keskustana Tytti Isio-Hokonaisuma.
Niin, tosiasiahan on se, että meillä on Venäjän naapurina aina tulevaisuudessakin. Sille ei voida mitään. Ja siitä syystähän on hyvin tärkeää, että Euroopan unionissa kehitämme esimerkiksi pohjoisen ulottuvuuden ohjelmaa ja että haluamme tässä turvallisuuspolitiikassa tehdä yhteistyötä Barentsin alueen kanssa, mutta myöskin Pohjoismaiden kanssa. Ja tämä on liittoutumattomalle Suomelle erittäin tärkeää, tämä pohjoismainenkin dimensio ja Baltia. Kaikki nämähän tulevat tässä pohjoisen ulottuvuuden turvallisuuspoliittisessa osassa sitten esille. Mutta tästä NATO-asiasta vielä sen verran, että Euroopan unionin kriisinhallinnan tulevaisuuden kehittämistä varmasti vaikeuttaa se, että unionin piirissä on vahvoja NATO-maita, Ranska ja Iso-Britannia.
Kaiken kaikkiaan 11 NATO-maata.
Niin kyllä. Ja sitten siellä on näitä vahvoja NATO-maita ja sitten vähän heikompia NATO-maita. Eli sitoutumattomilla ja liittoutumattomilla mailla on kyllä kova työ, jotta tämä kriisinhallinta menee siihen suuntaan, mihin tässä olemme hahmotelleet.
Niin kyllä Suomi varmasti tätä liittoutumattomuutta joutuu markkinoimaan, koska tuolla nämä uudet NATO-maat, Unkari ja Puola, ovat erittäin innokkaita NATO-maita. Ja minusta pitää kuitenkin Suomen pitää sillä lailla jäitä hatussa, että tämä, no, siis Puola ja Unkari, jotka eivät ole sitten taas EU-maita, niin niillä on oma merkityksensä Naton kannalta, mutta noin EUn kehityksen kannalta, jotta saataisiin tämä siviilipuoli vahvemmaksi, on tietysti tärkeää, että korostetaan muunkinlaista kriisinhallintaa kuin pelkkää voimankäyttöä. Ja juuri se, että pääministerin ilmoituskin lähti siitä, että tämä yhteistyö kriisinhallinnassa pohjautuu aluksi NATOon, niin johtuu tietysti tästä kapasiteetista ja siitä, että sitä yhteistä rauhanturvakoneistoa ei ole vielä viritelty, mutta itse kyllä pitäisin tärkeänä, että ei lähdetä kehittelemään uutta varustelukierrettä tästä rauhanturvayhteistyöstä, koska on selvää, että kun NATO on etsinyt uutta roolia, sen rooli on ollut kriisinhallinta, koska rautaesirippu repesi, ja näin ollen se myös ehkä etsii itseään oikeuttavaa roolia, eli yhä vahvempaa aseelliseen toimintaan perustuvaa kriisinhallintaa, ja sitä minusta ei kannata mitenkään erityisesti painottaa, vaan nimenomaan muita keinoja.
Mutta yksi tosiasia on, että jos NATO ja Yhdysvallat vetäytyy tavallaan lainausmerkissä Euroopasta, EU-mailla ei ole yksinkertaisesti esimerkiksi kuljetuskapasiteettia niin paljon, ja sen kehittäminen EUlle vaatisi aika paljon rahaa, mutta poliittinen tilanne taitaa olla hyvin monessa maassa sen kaltainen, että puolustusmenoja kerta kaikkiaan ei haluta lisätä. Mutta tästä kierros.
Niin, se on minusta aivan selvää, että tällaisista kansalaisten piirissä halua kasvattaa tuota asevarustelumäärärahoja ei ole. Ja ei ole sellaisia uusia turvallisuusuhkia, jotka edellyttäisivät sitä. Minä en usko siihen, että NATO, tai siis NATOsta USA olisi lähdössä pois. Ja haluan vielä, tai että se vetäytyisi Euroopasta sillä tavoin, että se ei olisi mukana, jos sitä tarvitaan nimenomaan näissä hankkeissa. Haluaisin korostaa myöskin sitä, että nythän tätä EU-kriisinhallintaa rakennetaan myös niin, että ne NATO-maat, jotka eivät ole EU-maita, niin kuin Norja tai Turkki, ne voivat myöskin olla mukana näissä projekteissa. Eli tällä tavoin pidetään myöskin nämä maat mukana.
Myös Kanadasta on puhuttu, mutta
niin, tässä viime viikkoisessa keskustelussakin painotin sitä, että tulevissa puolustushankinnoissa, niin tietenkin Suomen pitää ottaa huomioon tämä kriisinhallintayhteistyö esimerkiksi kuljetuskapasiteetin osalta, mutta että puolustusmäärärahoja ei pidä lähteä kasvattamaan, vaan kyse on sitten tästä sisäisestä priorisoinnista.
Mä luulen, että meille keskustalaisille on hyvin tärkeää se, että me säilytämme vahvan kansallisen puolustuksen ja meillä on erinomainen pohja siinä. Mutta sitten meidän täytyy pystyä tulevaisuudessa tekemään liittoutumattomana maana yhteistyötä kansainvälisellä tasolla eri järjestöjen kanssa. Mehän olemme nyt jo hyvässä yhteistyössä Naton kanssa. Se tyydyttää meitä oikein hyvin. YK:ssa toimimme ja tätä perspektiiviä kun laajennetaan, niin täytyy muistaa, että YK:ssa keskustellaan parhaillaan myöskin YK-joukkojen perustamisesta. tästä. Ja kyllähän tietenkin, jos ei pidetä linjoja selvillä, niin raha alkaa mennä, kun on armeija YK:ssa kohta ja armeija EU:ssa. Eli kuka kaikki nämä armeijat maksaa, nämä on hyvin kalliita tulevaisuudessa. Ja siitä syystä juuri tämä kansallinen lähtökohta, että on kansallinen puolustus ja hyvä taso siinä on tärkeää, joka sitten voidaan tarvittaessa integroida Euroopan unionin tasolla yhteisiksi kriisivalmiusjoukoiksi ja rauhanturvajoukoiksi.
Suomellahan tässä suhteessa ei ole tavallaan hätää, on laskettu, että Suomen osuus näissä EU:n noin 50 000 miehen rauhanturvajoukossa olisi noin pataljoonan verran 7,5 miestä, kun tällä hetkellä Suomella on eri puolilla tuo lähitä käytössään 3 pataljoonaa. Siinä mielessä se ei Suomelle sitä kautta ole iso uusi menoerä, mutta eri asia, mitä puolustusvoimien kantahenkilökunta asiasta ajattelee, on todellakin.
Niin, tämä ei näytä tuottavan Suomelle ongelmia. Ei myöskään se, että on arvioitu, että tavoitetaso pitää olla myös siinä, että maa paitsi pystyy takaamaan tietyn määrän rauhanturvaajia, niin pystyy myöskin turvaamaan sen, että ne voivat olla paikalla noin 2 vuotta ja että ne joukot saataisiin liikkeelle noin 60 päivän kuluessa. Että tähän myös meillä on valmiudet, joten tässä suhteessa Suomella ei ole mitään tarvetta nostaa asevarustelumäärärahoja. Ja esimerkiksi Vasemmistoliitto on sitä mieltä, että esimerkiksi saattohelikoptereita ei nyt voi kytkeä tähän kriisinhallinnan kehittämiseen.
Miksi?
No, ei ole tarvetta sille. Meillä on kipeämpääkin käyttöä niille mahdollisille miljardeille, jota sitten olisi käytettävissä saattohelikoptereihin.
Sen sijaan tätä siviilipuolta pitää kehittää, ja oli aika valitettavaa, että esimerkiksi Kosovoon ei niitä poliiseja saatu. Ja mä uskon, että tämä kehitys kulkee siihen suuntaan, että uuden tyyppisiä siviilikriisinhallintajoukkoja tarvitaan tulevaisuudessa, ja siinä Suomen pitää kyllä petrata asemia. Me emme ole niin hyviä kuin tällä kovalla puolella.
Ollaan.
Niin, ja näen kyllä, että muutkin järjestöt, kuten Etyj ja Euroopan neuvosto, ovat avainasemassa juuri tämän siviilikriisinhallinnan kehittämisessä ja myös erilaisen monitoroinnin kehittämisessä, että näitä etnisiä konflikteja ynnä muuta pystytään ennakoimaan. Tietenkin hyvin, hyvin raat tapahtumat Tšetšeniassa saavat miettimään, että mitä kansainvälinen yhteisö olisi voinut tehdä paremmin. Ja tämä monitorointi olisi tietysti ollut siinä kaiken A ja O, kun on sitten aika selvää, että ydinasevalta Venäjää vastaan, niin nämä sotilaalliset pakotteet eivät sitten ole olleet ajankohtaisia, niihin ei ole ollut kenelläkään pokkaa.
Mutta ennen kuin Anna Outiolle puheenvuoron, totean vaan, että esimerkiksi EU:n kriisinhallinta tämänhetkistä kykyä kuvaa se, että EU joutuu hyvin pitkään tiedusteluaineiston pyytämään NATOlta.
No näinhän se on, ja varmasti tämä tulee säilymään, mutta minä uskon, että tätä, koska siis valtaosa EU-maistahan on NATO-maita, niin siinä suhteessa tämän EU-kriisinhallinnan kehittäminen kyllä edellyttää, että näitä tietoja sitten saadaan myöskin NATOlta, mutta mä olisin halunnut vain vielä sanoa tästä siviilikriisinhallinnasta, että nyt on osoittautunut, että sen kehittäminen on itse asiassa näyttää olevan vaikeampaa EU-piirissä kuin mitä on tämän sotilaallisen kriisinhallinnan. Tämä on käynyt ilmi, kun olemme ulkoasiainvaliokunnassa saanut näitä selvityksiä.
Kiitokset keskustelijoille. Ulla Anttila, vihreä eduskuntaryhmä, Tytti Isohookona, keskusta, ja Outi Ojala, Vasemmistoliitto.
Toimittajana oli Jari Niemelä.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Seattlen joulukuun alun ministerikokouksen vastustajien ristiretki kansainvälistä kapitalismia vastaan näytti olevan hiipumaan päin. Maailman kauppajärjestön WTO:n kokouskaupunkiin julistettu poikkeustila oli purrut ja iltaa kohti Seattlen keskusta rauhoittunut. Poliisin ja mielenosoittajien yhteenotoilta ei kuitenkaan toisenakaan kokouspäivänä täysin vältytty. Kahakat eivät kuitenkaan olleet ensimmäisen päivän mellakoiden veroisia. Maailman kauppajärjestön WTO:n joulukuisen ministerikokouksen oli tarkoitus sopia uudesta 3-vuotisesta millennium-neuvottelukierroksesta maailmankaupan esteiden purkamiseksi. Yli 3 000 kokousvaltuutetun ohella Seattleen oli saapunut jopa 15 000 WTO:n vastustajaa eri puolilta maailmaa.
Seattle on viime päivinä ollut tosi anarkistin taivas. Tämän Yhdysvaltain luoteisnurkassa sijaitsevan vauraan suurkaupungin keskusta on mammuttimaisten mielenosoitusten keskellä välillä erehdyttävästi muistuttanut jopa sotatannerta. Kaupunkiin kokoontuneet maailmankauppajärjestön WTO:n ministerit ovatkin saaneet aloittaa huipputapaamisensa kyynelkaasun, poikkeustilan ja ulkonaliikkumiskiellon keskellä. Mielenosoitukset WTO:ta vastaan näyttävät nyt ainakin tilapäisesti olevan taukoamassa. Näin puolilta öin sikäläistä aikaa Seattle-hotellista tavoittamamme paikan päällä WTO:n kokousta seuraava SAK:n ekonomisti Peter J. Bolt.
Kun aamulla tulin kokouspaikalle, ei ollut mitään vaikeuksia liikkua ja oli ilahduttavaa nähdä, että monet niistä nuorista, jotka edellisenä päivänä olivat olleet mieltä osoittamassa, olivat nyt siinä keskustassa siivoamassa jälkiä, putsaamassa katuja, lasisirpaleita niiltä pois, myös näitä spray-maalijälkiä. Ja poliisi on sallinut tänään jonkun mielenosoituksen ihan siinä keskustassa, jotka lähinnä osoitti mieltä poliisin kovia otteita vastaan. Mutta ei ole ollut minkäänlaisia vaikeuksia liikkua, ja vaikka ulkon liikkumiskielto kello 19 jälkeen vielä tänäänkin oli voimassa, minulla ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia kävellä keskustan hotellista hieman keskustan ulkopuolella olevaan hotelliin.
Miten hiljainen kaupungin keskusta oli hotelliin saapuessanne?
Aika hiljainen, koska muun muassa liikenne, bussiliikenne on siirretty keskustan ulkopuolella ja poliisiähän on ollut ja kansalliskaartilaisia on ollut hyvinkin paljon kaupungissa.
No voidaanko sanoa, että rauhantila on taas palannut Seattleen?
Ainakin näin kokousdelegaatin kannalta. Kyllä.
Peter J. Bolt sanoo, että mielenosoittajien ylivoimainen enemmistö on käyttäytynyt täysin rauhanomaisesti ja että levottomuuksien takana on ollut vain verraten pieni joukko ääriradikaaleja, jotka keinolla millä hyvänsä haluavat lyödä kapitalismia lekalla päähän.
Massiivisin mielenosoitus oli täkäläisen ay-liikkeen mielenosoitus, johon osallistui jopa poliisin arviolta yli 20 000 ihmistä, joka oli rauhallinen mielenosoitus. Tämä väkivalta, ikkunoiden rikkominen ja muu, mitä myös on nähty ja koettu, niin se oli loppujen lopuksi hyvin pieni joukkue, johon siihen osallistui.
Eli ylivoimainen enemmistö mielenosoittajista on käyttäytynyt täysin rauhanomaisesti siellä?
Ja se olikin mielenosoitusten julkilausuttu lähtökohta, että tämä on rauhanomainen mielenosoitus ja että kyseessä olisi oikeastaan Gandhin periaatteiden kunnioittaminen. Että se sitten osittain ryöstäytyi käsistä, niin oli valitettava.
Maailmankauppajärjestön WTO:n ministerikokousta paikan päällä Seattlessa seuraava SAK:n ekonomisti Peter J. Bolt. Ilmeisesti poliisikin käytöksellään aika vahvasti provosoi mielenosoittajia. Tällaista tietoa on ainakin tihkunut tänne Suomeen.
Kenties ei. Tiistai-aamuna poliisi hyvin pitkään salli mielenosoittajien sulkevan hotelleja ja kokouspaikkoja vasta sen jälkeen, kun todellakin kävi niin, että kokousta ei voitu edes avata, niin poliisi ryhtyi toimintaan ja sitten hieman yllättäen varmasti useimmille julistettiin poikkeustila ja ulkonaliikkumiskielto. Loukkaantuneita on ollut loppujen lopuksi tietojen mukaan aika vähän. ja ne loukkaantumiset ovat olleet, eivät ole olleet vakavia.
Niin vielä tiistaina, kun tilanne ilmeisesti oli hyvin vaarallinen, niin saitteko jotenkin henkilökohtaisesti sitten tuota mielenosoittajien vihaa?
Kyllä. Yritin päästä kokouspaikalle. Ensin yritin päästä Suomen delegaation kokoukseen hotelliin ja en päässyt, koska siellä oli näitä niin sanottuja picket line, eli ihmisketjuja. Sitten yritin mennä siihen paikkaan, missä kokous avattiin, tai olisi pitänyt olla kokouksen avajaiset, mutta se osoittautui mahdottomaksi. Yritin puhua itse näiden ihmisketjujen läpi, jonkun läpi pääsinkin, mutta sitten tuli sellaiset paikat, että ei enää mennyt, ja kyllä siinä vähän tiukka paikka oli, mutta minua ei pahemmin tönnitty. Sen sijaan muun muassa Viron ministeri joutui vähän pahempaan tilanteeseen. Häntä tönnittiin ihan kunnolla.
Itse varsinaisessa kokouksessa kauppaministeriön on ilmoitettu jonkin verran edistyneen WTO:n uuden kauppaneuvottelukierroksen asialistan sisällön laatimisessa. SAK:n ekonomisti Peter J. Bolt pitää saavutettua edistymistä kuitenkin hyvin rajallisena. Näin Bolt vastaa kysymykseen, ovatko tunnelmat ministerikokouksen sisällä lähes yhtä sekaavat kuin sen ulkopuolellakin.
Tavallaan voisi sanoa, että täällä ei oikein näytä syntyvän sopimusta. Ihan mielenosoitteista riippumatta. EU:n tavoitteet saada ympäristökysymykset vahvemmin esille, nostaa esille investointikysymykset, kilpailukysymykset ja työntekijöiden perusoikeudet eivät näitä olevan nyt myötätuulessa.
Totesi ekonomisti Peter J. Bolt tänään iltapäivällä lähetyksessä joulukuussa 1999. Hänelle soitti Kai Byman.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Pro Karelia halusi vuonna 1999 virkistää julkista keskustelua Karjalan luovutetun alueen palauttamisesta. Kansalaisjärjestö oli teettänyt selvityksen hankkeen taloudellisista edellytyksistä ja oli hieman yllättäen päätynyt laskelmissaan siihen, että se olisi taloudellisesti kannattavaa. Maija-Kaarina Saloranta jatkaa.
Vuorineuvos Yrjö Pessi, te olitte puheenjohtajana siinä työryhmässä, jonka Pro Karelia asetti ja joka tutki niitä taloudellisia edellytyksiä, joita olisi, jos luovutettu Karjalan alue palautettaisiin Suomelle takaisin. Mihin nämä teidän taloudelliset laskelmanne perustuivat?
Tietysti lähtökohta ja ajatus syntyi siitä, kun niin usein sysätään tämä Karjalan palautuskeskustelu syrjään maininnalla, että se palautus on taloudellisesti Suomelle kannattamaton. Ja tässä näissä laskelmissa lähdimme siitä, että otimme lähtökohdaksi tietyn väestömäärän osalta kustannukset, jotka perustuivat suomalaisiin normeihin, niin hallinnon osalta sosiaali- ja terveyspalvelu, turvallisuusjärjestys, opetus, koulutus. Ja sen lisäksi sitten tässä on ex-kansliapäällikkö Reino Auvisen laskelmat infrastruktuuri-investoinneista, jotka perustuvat suomalaisiin normeihin. Ja lähdimme siitä, että 10 vuoden aikana kehitys johtaisi lähes suomalaiselle tasolle. Ja laskimme myöskin kassavirran, ottaen huomioon ne tulot, mitä kiinteistöjen myynnistä ja mitä alueelta syntyisi. Lähtökohta oli, että talousalueelta syntyvät resurssit ohjataan tälle alueelle.
Suomesta on 90-luvun aikana uhrattu niin sanottuihin lähialuetukiin 5,2 miljardia markkaa. Jos me vertaamme sitten niitä menoja, joita koituisi tämän luovutetun Karjalan takaisin palauttamisesta, vuorineuvos Yrjö Pessi, puhummeko samaan suuruusluokan menoista?
No, menot meidän on jaettava kahteen ryhmään. Yksityisen sektorin menot, jotka tapahtuvat, voi sanoa, markkinatalouden puitteissa, eivätkä liikuta suomalaista sinänsä. Ja toisaalta julkisen hallinnon menot. Ja julkisen hallinnon menot kyllä eivät ole tätä suuruusluokkaa, vaan ne ovat suuremmat. Päädymme jonnekin tuonne 30-40 miljardin menoihin 10 ensimmäisen vuoden aikana, jonka jälkeen sitten budjetti on tasapainossa. Mutta tästä runsaan 5 miljardin markan menosta voi sanoa, että valitettavasti kehitys näyttää osoittavan, että se on mennyt mustaan aukkoon.
Nykyisen Karjalan alueella on valmis venäläinen väestö, joka on sinne kotiutunut. Osa on siellä Stalinin siirtojen johdosta, osa on sitten tätä rajan tuomaa. Miten tämä väestön osa sitten löytäisi paikkansa, jos olettaisimme, että Karjala Suomelle palautettaisiin? Mitä venäläisille tapahtuisi?
No, tämä kysymys kaiken kaikkiaan, voi sanoa, että se kiehtoo minua tavattomasti monessa suhteessa. Ensiksi se kiehtoo siinä mielessä, että me voisimme näyttää maailmalla, millä tavoin tällaiset ongelmat voidaan hienosti ratkaista. On se käsitys, että, ja tiedän, että sinne on pakko siirretty ihmisiä aikoinaan. Ja vanhemmasta polvesta uskoisin aika monen haluavan siirtyä takaisin kotiseudulleen. Ja tätä siirtymistä voisi taloudellisesti tukea. Nuorempi väestö opetuksen ja koulutuksen kautta saatettaisiin yhdeksi voimavaraksi taloudellisessa mielessä, ja näkisin, että hienosti ja hyvin hoidettuna me saisimme aika vahvan lisän venäjän kielistä bisnesmiestä ja muuta henkilöstöä, jotka olisivat sitten tulevina vuosina ja vuosisatoina meillä vahvana voimavarana lisänä.
Joitakin vanhan polven edustajia varmaan Suomestakin haluaisi siirtyä takaisin Karjalan laulumaille, mutta onko mitään tietoa siitä, miten nämä nuoremmat polvet suhtautuisivat tähän asiaan?
No, nämä gallupit, joita on tehty, on mielestäni ilahduttavia siinä mielessä, että nuoremmat tuntevat ehkä enemmän ja selvästi tuntevat enemmän kiinnostusta Karjalaan kuin vanhemmat polvet. Ja minä ymmärrän sen kyllä hyvin siinä mielessä, että juuria kaikki kiinnostavat, ja sitten toisaalta nuorilla on energiaa ja ajatuksia ja unelmia ja ideoita. Ja kyllä vanhempi polvikin varmasti kesämökkitontit ostaisi sieltä.
Paraikaa käytävä presidentinvaalikampanja on nostanut tämän Karjalan kysymyksen uudestaan esille, mutta tavallaan siihen suhtaudutaan vähän niin kuin kuumaan perunaan, kukaan ei uskalla ottaa kantaa. Ketkä sitten Suomessa olisivat niitä tahoja, jotka neuvottelisivat tästä kysymyksestä? Olisiko se hallitus, olisiko se presidentti vai jotkut painostusryhmät tai kenties joku kansainvälinen organisaatio, kuten YK?
Kyllä minä delegoisin tämän presidentille. Ja totta kai presidentti sitten yhdessä hallituksen ja varmasti eduskunnan kanssakin etenisi, mutta ilman presidentin aloitteellisuutta on vaikea ajatella, millä tavoin Suomessa tämä prosessi saataisiin alkuun. Jokaisessa organisaatiossa ylin johto on avainasemassa.
Entä sitten avainasemassa Venäjällä, jossa tilanne poliittisesti, taloudellisesti, lainsäädännöllisesti on varsin sekava tällä hetkellä? Pyrittekö myöskin vaikuttamaan siihen suuntaan?
Se on totta. Tämän päivän tilanne Venäjällä on tämän kaltainen. Tämä meidän selvityksemme on käännetty myöskin venäjäksi, ja se on internetissä luettavissa. Ja on kyllä voinut panna merkille, että tuntuu monesti siltä, että Venäjällä keskustelu Karjalasta saattaa olla jopa avoimempaa ja monessa suhteessa vilkkaampaa, mitä meillä Suomessa. Ja vähin, mitä meidän Suomessa pitäisi tehdä, on, että me kuitenkin varautuisimme siihen mahdollisuuteen ja meillä olisi valmiudet tarttua kysymykseen silloin, kun se tavalla tai toisella avautuu ja tulee mahdolliseksi.
Sanoi vuorineuvos Yrjö Pessi tänään iltapäivällä lähetyksessä joulukuussa 1999. Häntä haastatteli Maija-Kaarina Saloranta.
Yle Puhe vuonna 1999.
Rovaniemen Santaparkissa oli ensimmäinen vuosi mennyt hyvin. Kävijätavoite 150 000 oli jäänyt uupumaan vain parilla tuhannella ja joulu oli taas ovella. Henna Rajatalo raportoi tänään iltapäivällä lähetykseen Napapiiriltä joulukuussa 1999.
Joulu lähestyy ja joulutunnelma alkaa olla ilmassa ja jo itse kenenkin mielessäkin. Tosi Rovaniemen Napapiirillä on joulu ympäri vuoden. Istahdin tässä juuri Santaparkiin vievää junaa ja sain mukaani markkinointipäällikkö Jaana Laaksosen. Santapark on maan alle louhittu jouluaiheinen teemapuisto. Kuinka tutuksi tämä juna on tullut sulle, Jaana Laaksonen?
No erittäin tutuksi, että kyllähän kuitenkin me matkustamme tällä junalla aika monta kertaa päivässäkin tuonne puistoon ja takaisin sellaisena päivänä, kun puisto on auki.
Muutama päivä sitten tuli vuosi kuluneeksi siitä, kun Santaparkki on avattu. Miltä se nyt tuntuu tämä ensimmäinen toimintavuosi ja kun katselet sitä taaksepäin, niin miltä se näyttää?
Kulunut vuosi on mennyt hurjan nopeasti ja on sellainen tunne itsellä, että juurihan tähän työntouhuun alettiin ja ovet aukastiin ja vuosi on jo vierähtänyt ja uusi joulusesonkin käsillä. Santaparkissa me olemme erittäin tyytyväisiä kuluneeseen vuoteen. Jos ajatellaan noin kävijämäärien suhteen, niin meillä ensimmäisen vuoden kävijämäärätavoite oli 150 000, joista juuri tarkistin viimeiset luvut, niin meidän viimeinen kävijämäärä on noin 148 000, eli erittäin lähellä tavoitetta.
Tuossa äsken kun katselin tätä junan tuloa, niin paljon tuli ulkomaalaisia ulos junasta ja myöskin koululaisia. Mitkä ne on ne suurimmat ryhmät, mitkä tänä vuonna on käynyt Santaparkissa?
No jos ajatellaan kansallisuuksittain, niin ehkä isoimpana ryhmänä meillä on ollut kotimaiset asiakkaat. Eli noin 74% Santaparkin kävijöistä on ollut kotimaisia asiakkaita. Et kiitos siitä kaikille suomalaisille. Sitten tulevat englantilaiset, eli britit. Ja heidän matkustushan sijoittuu lähinnä tuohon joulun aikaan. Eli silloin puhutaan näistä joulutartereista. Sitten meillä on käynyt hyvin paljon japanilaisia, venäläisiä. Oikeastaan kansallisuuksia 74 eri maasta, että ehkä en ihan kaikkia rupea luettelemaan.
Tässä juuri nyt tarjotaan ajella Tarvantieksi kutsuttua tietä, eikö vaan?
Kyllä, eli tie, jota pitkin puistoon mennään, niin on nimeltään Tarvantie. Ja varmaan aika monelle on tuttu niin kuin hahmo Tarvantien takana, eli kamarineuvos Niilo Tarvajärvi.
Kuinka pitkästi tässä vielä huristellaan menemään? Kuinka paljon tämä junamatka kestää tuonne itse Santaparkkiin?
Matka kestää noin 10 minuuttia.
Entä sitten kun kävellään ovesta sisälle, niin kuinka syvällä sitä ollaan siellä maan alla?
Kun puiston ovista mennään sisälle, niin tulemme sisääntulotunneliin, joka on noin 200 metriä pitkä ja laskeudumme noin 12 metriä maan alle ja sen jälkeen olemme sitten puistossa.
No nyt me on päästy sitten tänne sisälle Santaparkkia, kuten äänistä kuuluu, niin täällä on paljon lapsia ja laitteet ovat liikenteessä. Miten muuten nämä huvipuisto- ja ajanvietelaitteet, nehän on tilattu Englannista?
Eli silloin kun Santaparkkia alettiin suunnittelemaan, niin kun suunnitellaan tällaista teemapuistoa, niin teemapuiston niin kun varsinaiset ammattilaisosaajat löytyvät tuolta Englannin suunnasta ja yhteistyössä suomalaisten kanssa, niin olemme sitten, tai yhteistyössä englantilaiset ja suomalaiset ovat suunnitelleet tämän puiston ja myös nämä laitteet.
Onko uusia laitteita tilauksessa vai pysytelläänkö näissä vanhoissa sitten vielä ensi vuosikin?
No tällä hetkellä pysymme ihan näissä meidän niin olemassa olevissa laitteissa, että tietenkin me aina joka päivä kysytään, että no mitä suutta teillä sitten seuraavana tulee. Mutta se uusi, mitä me olemme niin kuin tähän joulusesonkin tuoneet, niin olemme tällaisia pehmeitä arvoja korostaneet täällä puiston sisällä. Eli olemme tuoneet tänne hurjan paljon henkeä sisälle ja paljon sellaisia pieniä pehmeitä asioita, jotka luovat tunnelmaa.
Ja voin kertoa, että tunnelma on kyllä hyvä. Miten sitten asiakaspalaute on? Minkälaista palautetta on sitten sieltä päin tullut?
No asiakaspalaute on ollut hyvin positiivista ja jos katsotaan ihan tälle niin kuin tutkimusten valossa, eli Matkailun kehitys Lappi Oy:n tai heidän toimestaan teimme tutkimuksen meidän asiakkaista ja siellä kysyimme niin kuin näistä meidän vauhtilaitteista, että mitkä ovat sitten kaikista mukavimpia ja kyllä rekiretki ajelu on ollut semmoinen ylivoimaisesti suosituin. Rekiretki ajelu on matka läpi 4 vuoden ajan ja matka läpi tonttujen työpajan. Ja sitten jos oikein mennään vielä niin kun tarkemmin, niin tämmöinen kuin Petteri Punakuono ajelu, joka on meidän kaikista vauhdikkain laite, niin siitä lapset ovat tykänneet ihan hurjan paljon.
Täällä kun liikuskelee, niin tonttuja näkee kyllä hyvin paljon, mutta täällä Santaparkissa ei ole mahdollista tavata joulupukkia. Siitä on tullut jonkun verran kyselyitä, niin mitenkäs tämä joulupukki-asia on sitten ratkaistu?
Joulupukki vierailee Santaparkissa puiston jokaisena aukiolopäivänä. Ja hän tulla tupsahtaa johonkin aikaan puistoon katsomaan, että kaikki on järjestyksessä ja hän tulee tervehtimään sekä lapsia että aikuisia ja hän viipyy ehkä semmoisen 15 minuuttia. Mutta koskaan me emme tarkkaa aikaa voi kertoa asiakkaalle, että milloin pukki tulee, että koska hän on nähtävinä joulupukin pajakylässä omassa kammarissa vuoden jokaisena päivänä.
Santapark, Rovaniemen lentoasema ja napapiirin pajakylä muodostavat yhdessä joulun taikapiiriksi kutsutun kolmion. Mitenkä tämä yhteistyö näiden kolmen tahon kanssa on lähtenyt käyntiin?
Erittäin positiivisessa hengessä. Et jos ajatellaan jo näin sijainnillisesti, niin sijaitsemme niin kuin noin 2 kilometrin päässä toinen toisistamme, eli muodostamme tämmöisen niin sanotun joulukolmion, ja sitten on myöhemmin tullut tämä joulun taikapiiri-nimi, joka on mielestäni hyvin kaunis. Yhteistyö on erittäin, erittäin positiivista, ja jos ajatellaan, niin alueessahan tämä vahvuus on. Eli Santapark yksinäänkin on vielä pieni yritys, mutta kun tähän ympärillä on pajakylä ja lentoasema ja kaikki hienot kehittämissuunnitelmat tälle alueelle, niin sieltä löytyy tämä kasvun paikka.
No nyt on sitten joulusesonkin alkamassa ja vierailijoita toivotaan jopa niinkin suurta määrää kuin 40 000. Mitä on joulun varalle nyt keksitty?
No jouluna tietenkin meidän huvipuisto on auki päivittäin ja eli meidän riemuihin pääsee sitten tutustumaan ihan joulusesongin jokaisena päivänä. Puistossa on edelleen näitä meidän vauhtilaitteita, mutta sitten on nämä kaikki pehmeät arvot, mitä olemme tänne puistoon tuoneet. Että toivomme, että asiakkaat kokevat hienon elämyksen täällä.
Sen lisäksi, että tänne puistoon pääsee normaalina aukioloaikana, täällä on myöskin iltatilaisuuksia sitten mahdollisuus järjestää. Miten se toimii?
Iltatilaisuudet ovat mahdollisia aina aukioloaikojen ulkopuolella, eli kello 18 jälkeen illalla, tai sitten sellaisena päivinä, kun puisto ei ole auki. Puistossa voidaan järjestää kokouksia, pienimuotoisia konferensseja, näyttelyitä, erityyppisiä juhlia. On ollut hääjuhlaa ja monen monta muutakin ihanaa tilaisuutta.
Hääjuhla Santaparkissa kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Miten sitten nyt vaihtuu vuosia, on uusi vuosituhat edessä, miten millenniumjuhlaan on varauduttu Santaparkissa?
Santapark on uutena vuotena auki ihan samalla tavalla kuin muinakin päivinä, mutta Santapark on mukana koko Rovaniemen tällaista millennium-paketissa, jonka ovat tehneet yhteistyössä alueen majoitus- ja ravitsemisalan yrittäjät sekä ohjelmapalveluyritykset. Ja Santapark on oheiskohtena tässä paketissa.
Toinen toimintavuosi on nyt sitten alkamassa, niin miltä tämä sitten näyttää tulevaisuus näin markkinointipäällikön silmin?
No kyllä tulevaisuus näyttää erittäin positiiviselta, että toinen kausi tässä pyörähti niin kuin liikkeelle ja jos ajattelemme meillä niin kuin markkinoinnillisia selkeitä linjoja, niin kun 74% kävijöistä on ollut kotimaisia asiakkaita, niin tulemme panostamaan ja huolehtimaan myös meidän kotimaisista asiakkaista entistä enemmän.
Mitä sitten haluaisit sanoa, Jaana Laaksonen, kaikille, jotka tulevat vierailemaan tulevaisuudessa täällä Santaparkissa?
Toivon sellaista avointa lapsen mielisyyttä, kun puistoon tullaan sisälle, että heitetään sellaiset aikuisen roolit, jätetään tuonne narikkaan ja nautitaan täysin siemaiksi ja hurvitellaan.
Henna Rajala tapasi Santaparkin markkinointipäällikkö Jaana Laaksosen joulukuussa 1999. Lopuksi vielä musiikin maailmaan. Satumaa soi edelleen radiossa vuonna 1999 ja Seinäjoen tangomarkkinat vetivät väkeä. Aika olikin otollinen Emma Nummisen vuosien takaisen päähänpiston toteuttamiselle. Nummisen ja ohjaaja Klaas Ulssonin säveltäjä, sanoittaja, muusikko Unto Monosesta kertova elämäkerta-elokuva Satumaa sai nimittäin maailman ensi-iltansa marraskuun 11. päivänä Somerolla.
jonnekin antaa sen vie mukanaan, kuinka muuttaa sen kulkua poisin.
Unto Mononen on itse asiassa ainoa suomalainen populaarimusiikin säveltäjä, joka on Suomen kansalle niin tuttu, että hän on ihmisenä jopa tunnettu. Kun yleensä säveltäjät ja lauluntekijät jäävät peittoon, elleivät satu olemaan jonkin hyvin suositun yhtyeen jäseniä samanaikaisesti. Mutta normaalisti säveltäjät jäävät aivan unhoon. Unto oli niin poikkeuksellinen persoona ja hänen elämän tarinansa on viehättänyt kymmeniä vuosia Suomen kansaa. Ja hänestä on tehty jopa tällainen fiktiivinen tarinaelokuva jo 70-luvun alussa, mutta kaikissa näissä untotaltioinneissa on ollut liian yksipuolinen sävy. Yritin, ja Claes Olsson myös yritti, me yritimme yhdessä tehdä todella monipuolisen elokuvan Unto Monosesta ja ottaa hänen kaikki piirteensä esiin. Niin tämän traagisen puolen, joka on hyvin tunnettu, kuin sitten tämän hyvin vähän tunnetun humoristisen puolen ja iloisen Unto Monosen ja kepposia tekevän Unto Monosen. Minä haluaisin, että hyvin moni ihminen huomaisi, että Unto oli hieno, tavallinen suomalainen mies, jossa ei ollut pelkästään surullisen hahmon ritari, vaan hän oli todellinen veijari myös.
Satumaa-elokuvan käsikirjoittaja taiteilija Emma Numminen on istunut lukuisia iloisia iltoja säveltäjä Monosen kanssa Helsingin kapakoissa. Taksilla pari valjakko hujautti hetkessä ravintola Klaavaan silloin, kun someron ympyrät kävivät taiteilijalle jo liian pieniksi. Nummisen ja Monosen tiet risteytyvät somerolla, kun Mononen pestasi lukiolaispojan 5 markan keikkapalkalla Unto Monosen tanssiorkesterin rumpaliksi. Baskeri päässä ja piippu huulessa kuljeskeleva taiteilija hieman kummeksuttiin varsinais-suomalaisessa maaseutupitäjässä, mutta häiden ja lavatanssien viihdyttäjäksi Monosen orkesteri kelpuutettiin mieluusti. Monosen tangoissa suru ja elämän pettymykset puettiin kauniiseen ja kaihoisaan molliin ja tämä yhdistelmä vetosi ja vetoaa suomalaiseen sielunmaisemaan. Koko kansan tajuntaan Mononen iskostui Reijo Taipaleen levytettyä Satumaa tangon vuonna 1962.
Unton sävelmät ovat hyvin lähellä suomalaista kansanlaulua. Ehkä se juuri tämä piirre vetoaa meihin suomalaisiin. Ja tämä Satumaa, sehän on sellainen kappale, joka voisi kuulua meidän virsikirjaamme. Sehän on niin perin tuttu, että sitä on joskus jopa ehdotettu, että siitä voisi tehdä virren, koska siinä on virsimäisiä aineksia ja se on niin helppo, että kaikki sen oppivat, niin miksei.
Eikö se ole periaatteessa hyvin samanlainen se viesti Satumaassa kuin virressä Aavanmeren tuolla puolen jossakin on maa?
Niin, siinä on. Siis, tämähän on siitä poikkeuksellinen Unton kappale, että tässä Unto ei kerro menetetystä rakkaudesta, vaan nimenomaan hän kertoo toivosta, jota ihmisellä on.
Takana olevassa talossa, niin tämä oli sitten se meidän ensimmäinen niin sanottu oma pesä. Että tänne me muutettiin joskus 58 syksyllä ja täällä me sitten asusteltiin ihan seuraavan vuoden keväisen asti.
Näin muistelee Hilkka Suominen, joka matkusti 18 kesäisenä kotitilaltaan Kiskosta Somerolle tanssiorkesterin solistiksi. Harjoitusten lomassa luodut pitkät silmäykset johtivat siihen, että Unton ja Hilkan häitä tanssittiin kesällä 1959. Pieni asunto Hammareinin autokorjaamon kyljessä oli heidän ensimmäinen kotinsa. Unto sävelsi yötä myöten ja herätti vaimonsa kesken unien kuuntelemaan tuoreinta tangoa. Elämä jatkui myöhemmin Helsingissä, mutta pullo näytti tulleen pysyvästi Unton ja Hilkan väliin.
Sä olet kumminkin humalassa. Eikö sä muista,
mitä mä sun viimeksi sanoisin.
Ole hiljaa.
Mä sun viimeksi sanoisin, että jos sä vielä kerran juovuksis kotiin tulet, niin tää liikka lähtee.
Saatana, miehä ei juo, jos mie tahdon.
Ja sit mä lähden, jos mä tahdon. Mä lähden!
Riipaisevimmat tangonsa Tähdet meren yllä ja Lapin tango syntyivät Monasen asuessa Rovaniemellä ja kaivatessaan hilkkaa. Ura oli myötätuulessa ja Emma Nummisen kannustamana Unto Monanen sävelsi myös suomalaisten runoilijoiden tekstejä Meriluodosta Saarikoskeen. Monaselta tilattiin sävellyksiä ja sovittiin jopa musikaalin teosta Helsingin kaupungin teatteriin. Aikoinaan kyläkauppiaan kehotuksesta kitaraan tarttunut Somerolle muuttanut karjalaispoika oli koko kansan tuntema. Kansa kaihoili satumaan sanoin, eikä tango ollut enää aikoihin ollut pelkkä hienoston seurapiiritanssi. Monanen vietti saunailtaa ystäviensä kanssa kesäkuussa 1969. Ilta päättyi Monosen itsemurhaan.
Niin, minä kuulun itsekin niihin, jotka pitävät sitä vahingonlaukauksena. Nimittäin kyllä Untolla oli tällaisia, Untolla oli jopa sukurasituksena tällainen itsemurha vietti, mutta Untolla oli niin todella mainiosti asiat ja hän oli juuri pääsemässä siihen maineeseen ja kunniaan, jota hän oli tavoitellut lähes koko elämänsä, että minä luulen, kun hänen silloin kun hän teki itsemurhan, hän oli yli 4 promillen humalassa. Niin hän on ilmeisesti juuri sen vuoksi, kun tämä hänen vieressään istunut nuorempi mies, joka oli nähnyt tämän saman tempun, jonka minäkin ja monet muut Unton ystävät. Unto pyörittelee sormensa ympärillä pistoolia ja kysyy, että mitäs tuumitte, että jos minä lähden tuonne pilvenlongalle tätä maailmaa katsomaan. Tämä nuori mies oli kuullut sen niin monta kertaa, että hän ei kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Niin ilmeisesti tämmöisessä yli 4 promillen humalassa Untolle tuli yhtäkkiä tämmöinen käsittämätön uho, että näytänpäs sinulle poika, että tämä onkin totta. Ehkä juuri legendan ainekset syntyvät parhaiten siitä, että kuolee alle 40-vuotiaana. Niin hän on Rauli Bedingin Somerollekin käynyt.
Niin molemmat Someron kasvattaja. Miten muuten Someralla suhtauduttiin siihen, kun tätä Unto Monasen elämää nyt sitten vuosikymmenten jälkeen alettiin jälleen todenteolla niin kaivaa esiin ja muistelemaan ja näin tästä elokuvasta, niin monet kohtaukset on siellä Somerolla kuvattu?
No Somerohan on nyt aivan valtavan innoissaan siitä. Somerolla on Unto Monos-puisto, siellä on Unto Monosen muistomerkki, siellä on Unto Monos-seura, joka ainut vuosi pitää Unto Monos-tapahtumia. Ja Somero on tietysti aivan riemuissaan, että on tällainen legendaarinen ihminen tehnyt paikkakuntaa tunnetuksi. Silloin kun Unto eli, niin näin asiat eivät olleet.
Radion iskelmäsävelyskilpailun voitti kappale nimeltään Polttava liekki. Sen on sanoittanut ja säveltänyt Unto Monosen.
Satumaa elokuvasta kerrottiin tänään iltapäivällä lähetyksessä vuonna 1999. Toimittajana edellä oli Annu Passoja.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.